おかしい。
やばいです。準備してできないわ。
おかしい。
Masomo alifunguliwa rasmi leo hii nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika hali tofauti. Walimu wa moja walifuata hatua ya makundi yanayowatetea siko na sinekat. Katika mashule mamoja wanafunzi walitokeza, lakini walimu hawakuwa na nafasi zingine wanafunzi hawakufika. Mazungumzo baina ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alianza leo hapa mjini Kinshasa. Siku moja kisha kuwasili mjini humo kwa waziri wa mambo ya kigeni wa Rwanda, Charles Murigande. Mazungumzo hayo yanafuata mkutano ulioendeshwa hapo awali mjini Lubumbashi kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rwanda na Uganda kuongeza Burundi. Na jimboni Bandundu, operesheni ya kuondosha wasafiri katika mashua MB Kotakoli iliyoepuka kuzama inaendelea bila shaka. Kwenye idadi ya wasafiri 700, 300 tayari wamevukishwa mto Kasai. Mtu mmoja ameripotiwa kuzama na wengine wanachungwa katika kisiwa. Na ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Masomo yalifunguliwa rasmi leo hii katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika masomo za serikali, masomo yalianza katika hali baridi, walimu wakifuata hatua ya makundi yanayowatetea sieko na sinekat. Katika mashule mamoja wanafunzi walijitokeza, lakini walimu hawakuwa na nafasi zingine wanafunzi hawakufika. Hapa mjini Kinshasa, mwandishi wetu Babel Mpongo Masimango alizunguka katika mashule mengi na akatuletea taarifa hii inayosoma Sidoni na Joachim Kalumendo.
Katika mashule mengi tuliyotembelea, idadi kubwa ya wanafunzi ilijitokeza kwa siku hii ya kwanza ya masomo. Hata hivyo, wanafunzi hao walikuwa peke yao darasani. Walimu wao walikuwa nje uwanjani wakizungumza kwa makundi madogo madogo. Hali hiyo ilionekana pia katika mashule ya Kikatoliki kama College Elikia pamoja na shule ya kimsingi ya Bosembo katika mtaa wa Lingwala. Vile vile hali hiyo ilitawala mashule ya Kimbangisi kama Mantridi pamoja na Dialanda mtaani Kazabubu. Vile vile tena katika mashule ya dhehebu ila Salitiste kama College John Mabwidi pamoja na shule ya kisekondari Mpiuti ya huko Mungafula. Hali hiyo hiyo ilikuwa wazi pia katika mashule ya Kiprotestanti, mfano ni wa Complex Scolaire Ango Ango ya Badalungwa. Mwalimu mmoja aliyekutwa nje ya masomo anaelezea. Anasema, hatuko masomoni kwa sababu mshahara tunaopokea hautoshi mimi nije kulisha watoto wengine wakati wangu wanachelewa nyumbani. Hata hivyo, kuna mashule mengine ambayo masomo yalianza vizuri, mfano ni ule wa College Notre Dame Likongo pamoja na Lycée Motema Mpiko. Mmoja wa walimu waliokuwa wakifunza anafasiria msimamo wao. Anasema, nimesikia marafiki wakisema kuwa tusifundishe ikiwa ni sinekati. Ndiyo nasema sinekati, nafahamu kuwa ina watu wake. Mimi ni mtu wa chama kingine. Sikusikia katibu mkuu wa chama chetu aliniambia nisifundishe leo. Itafahamika kuwa katika mashule ya kipekee ya mji wa Kinshasa masomo yalianza vizuri.
Wakati huo huo, wale wa jimbo la Equateur Jose Makila, yeye binafsi alisimamia asubuhi ya leo mjini Mbandaka sherehe za kufunguliwa rasmi kwa mwaka wa masomo 2007-2008. Sherehe hizo zilifanyika kunako shule moja la Kiprotestanti ambako wanafunzi wachache walijitokeza mbele ya vyumba vyao vya masomo. Mbali na viongozi wa masomo, walimu wachache walifika kazini. Hali kama hiyo ilitawala pia katika maeneo mengine yote ya jimbo la Equateur. Taarifa kutoka Mbandaka inasoma Kijoni na Joachim Kalumendo.
Kwa jumla ya karibu wanafunzi 600 walioandikwa katika mwaka huu katika mashule mawili ya kimsingi na yaliyotembelewa na liwali Jose Makila, ni karibu wanafunzi 100 tu ndio waliweza kufika asubuhi ya leo wakiwa bila kuvaa uniform ama sare zao, na pia hawakukuwa na mabuku. Kwa sherehe hiyo, liwali wa jimbo alikuwa akitaka kuwahimiza wazazi waweze kutuma wanafunzi wao na watoto wao shuleni pamoja na walimu kwa kuweza kurudilia shughuli zao za walimu. Baada ya sherehe hiyo, wanafunzi wote walirudi nyumbani kwao. Katika barabara ya Mbandaka, wanafunzi hawakuonekana wengi wa barabarani. Kwa mjibu wa walimu wachache tuliokutana nao, walisema kwamba wao walikuja shuleni ni kwa kuweza kujibu kwa aliko ya liwali wa jimbo, lakini haikukuwa kuja kuanzisha shughuli za walimu. na mashule machache ya kiserikali ambao yalifungua milango yake asubuhi ya leo waliweza kuendelea kupata nafasi hiyo kwa kuendelea kuandika wanafunzi wapya. Kwa jumla kurudi kwa wanafunzi kuliweza kukua katika hali baridi katika mashule ya kiserikali huko Mbandaka, Zongo na Gbodolite. Mwito wa vyama vya kutetea haki ya walimu uliweza kufuatiliwa sana katika mashule ya Katoliki kama vile mashule ya kiserikali.
Kwa kifupi, mjini Mbuzimayi katika jimbo la Kasai ya Mashariki nako shule imerudi katika hali baridi. Ni mashule machache ya kipekee ndio yalifungua mlango yake. Mashule ya serikali na yale ya Katoliki yalibaki bila watu. Hali hii ilitokana na mgomo ulioitishwa na vyama vya kutetea haki za walimu SIECO pamoja na SINECAT. Na jimboni Katanga masomo yalianza katika tofauti kutokana na miji mikubwa na kati ya jimbo hilo. Upande wa wilaya ya Olomami kwa mfano masomo yalianza na walimu wamefurahishwa na kuongezeka kwa mishahara yao. Mafasirio mengi nawe Madeleine Waila kutoka mji wa Lubumbashi.
Siku ya kwanza hii shule za serikali na za kanisa mbalimbali maeneo ya Lubumbashi, Likasi, Kipushi, Kalemi pia Kolwezi zimefunga milango yake. Wanafunzi walibaki nyumbani kwa sababu walimu wamekataa kuanza masomo. Walimu wanalazimisha serikali kuongeza mishahara yao. Walimu wa moja wa moja tuliowakuta siku ya kwanza hii ndani ya boma ya masomo ya lise tuendeleye hapa Lubumbashi wamechukizwa na watetezi wa walimu, yani sendika ya pale Kinshasa, ambaye wameonekana kwenye television siku ya Mungu iliyopita wakialika walimu kuanza kazi siku ya kwanza. Upande mwingine shule za kipekee zimefungua milango yake. Mambo ni tofauti pale Kamina ambapo wanafunzi, walimu na viongozi wao wamekuwa kwa wingi, amemaanisha mwanabunge mmoja wa pale Kamina. Huyu ameongeza kusema kama viongozi wa shule na walimu wao wamekuwa wakifukuzia kubeba pesa ya kutumikisha mahitaji ya masomo, yani frais de fonctionnement. Wilayani Lualaba walimu na madirekta wao walikuwa shuleni asubuhi hii, lakini wanafunzi wangali naendelea mafungo yao sehemu hiyo wakingali kwenye duri ya kuandikisha. Lubumbashi, Madeleine Waila, Radio Okapi.
Kumbukeni kwamba siku moja kabla ya kuanza masomo makundi mawili makubwa ya kutetea walimu SIECO na SINECAT yaliomba mgomo wa kazi. Mahitaji yao yanaelekea kukubaliwa kwa walimu wa moja na serikali kusawazisha kwa mshahara popote katika taifa na fedha za kuendesha kazi katika masomo. Ijapokuwa ahadi ya waziri wa masomo ya kimsingi, kiprimari, kisekondari na kiufundi Maker Mwangu ya kutoa jibu kwa mahitaji hayo, vyama vya kutetea walimu vilikusudia kugoma kazi. Jean-Pierre Kimbuya ndiye presidenti wa kundi la SIECO, yupo njiani mwa simu na Belinda Bosuma.
Mimi peke niko mwalimu, ndiyo najua yenye kupitikana. Hata mimi peke si alipiwa, mashule yetu hayalipiwa. Walishalipa tu 406, lakini imebaki tena 1,113,000. Wengine walilakwa ya kwamba watalipwa katika juma tunamo. Waziri anayo roho mzuri, lakini hafasirio jema. Wanapaswa kujifunza kusema kweli kwa walimu. Makontable wengi wanatembea sana katika mabenki, lakini hawayapata fedha. Ndiyo, fedha za kazi za shule zilishaanza lipiwa hapa Kinshasa, lakini katika majimbo zingine bado.
Kwa upande wake, katibu mkuu wa kundi la kutetea walimu wa sekta ya Katoliki anahakikisha kwamba walimu wa mji wa Kinshasa ndio walipokea mishahara, lakini walimu wa majimbo hawayapokea. Pia fedha zilizotolewa kwa kuendesha kazi ni za trimestri ya pili ya mwaka uliopita. Jean Bosco Puna yupo pia njiani mwa simu na Belinda Bosuma.
Kwa jumla kuna sehemu moja ya walimu ambao imeshalipwa, sehemu kubwa ya walimu haijalipwa. Hata hivyo katika majimbo hali ni ngumu, kwa sababu kuna majimbo ambako walimu hawajapokea hata franga moja kuhusu mshahara wa walimu. Hata wale waliolipwa mjini Kinshasa, mnajua kuwa walimu wanaomba kwa serikali kufanya juhudi, ni namna moja kuhusu pesa za kuendesha kazi. Mashule mamoja katika majimbo hajapata lolote kuhusu pesa hizo. Hata kwa mashule machache ya Kinshasa yaliyopokea pesa hizo, ni malipo ya trimestri ya pili ya mwaka uliopita, yaani inabaki malipo ya trimestri ya kwanza ya mwaka huu ili mashule yaendeshe kazi yake vizuri.
Jean Bosco Puna huyo, katibu mkuu wa kundi la kutetea walimu wa sekta ya Katolika, akiwa njiani mwa simu na Belinda Bosuma. Siku moja kisha kuwasili kwake hapa mjini Kinshasa kwa waziri wa mambo ya kigeni ya Jamhuri ya Rwanda, mazungumzo baina ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alianza leo hapa mjini Kinshasa. Ni katika kuendesha mkutano ulioendeshwa hapo awali mjini Lubumbashi kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rwanda na Uganda kuongeza Burundi, ndiyo mazungumzo hayo yaliandaliwa. Wakilishi wa muungano wa nchi za Ulaya na wa umoja wa nchi za Afrika, wa Marekani, wa Afrika ya Kusini na mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanashiriki katika mkutano huo. Fuateni mafasirio ya Mbusa Nyamusi, waziri wa mambo ya kigeni wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akiwa mbele ya mikrofoni ya Nazi Nkoku.
Mkusanyo hii itaturuhusu tupate majibu chache yenye serikali na raia inanguyaka ya kuziwia maovu. Kwa hiyo tutafaidia kwa mkusanyo hii juu ya kutafuta kupata suluhisho kwa kufahamu je tutafanya juu ya kuziwia mausumbufu ya Funda Batware asiendelee mbali na maovu yake, pia kumtilia kizuio ya lote, tena kutafuta jinsi ya sisi wenye kuhusika na ubalozi ya nchini zetu tunapashwa kujijudia kwa ajili ya kukomesha kupatikana kwa wa expar wa interamu nchini zetu.
Kwa upande wake, waziri wa Rwanda wa mambo ya kigeni alisema kuwapo kwake katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kunalingana na hali ya msimamo wa serikali ya nchi yake kurudisha hali bora ya uhusiano na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mjibu wa Charles Murigande, tutamsikiliza punde. Wanamgambo wa FDLR ndio sababu ya kwanza ukosefu wa usalama katika eneo la maziwa makuu. Yupo pia mbele ya mikrofoni na Nazia Kuku.
Wanajeshi walioendesha mauaji ya watu wengi bado wangali kisiasa na kijeshi, na hii ni hatari kwetu sisi wote. Tunapaswa kumbuka kuwa kuweko kwa FDLR na Interahamwe huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kumepelekea kuhama kwa mamia kwa maelfu ya wakimbizi wa Kongomani nchini Rwanda na Burundi, na hiyo ndio imezaa hali kama ya Funda. Kutokana na tatizo hilo la ukosefu wa usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rwanda iko tayari kwa kuanzisha mazungumzo kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda. Suluhisho ya kisiasa ni iko tayari.
Waziri wa Rwanda wa mambo ya kigeni huyo atakuwa na mkutano na wapasha habari jioni ya leo hii kwa kukomesha ziara ya kazi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwa upande mwingine, hali ya usalama ni mvuko tangu jana usiku katika mitaa Masisi na Rutshuru jimboni Kivu ya Kaskazini. Milio ya risasi ilisikika tangu asubuhi katika sekta ya Shasha, kilomita 40 kusini magharibi ya mji wa Goma katika mtaa wa Masisi. Habari kutoka duru mbalimbali hujulisha kwamba mapigano yalianza tangu asubuhi mapema na yanapambanisha wanajeshi wa FARDC wakiwa wa brigedi ya 14 ya muungano na wanajeshi wasiochangwa wanaomtii Laurent Kunda. Maelezo mengi nawe Bernard Nyangi kutoka mji wa Goma.
Mapambano yale yaliyoanza kwa majira za saa 11 mapema siku hii ya kuwa kati ya askari wa brigedi la 14 lenye kuchanganywa dhidi ya kikosi tiifu kwa Kunda kilichoongozwa na Kanali Mulomba. Duru kadhaa zaripoti kuwa raia wengi wa Sake, kilomita 27 kusini mwa Goma, walikimbia makao zao kutokana na mlio nzito wa masasi. Huko kazi zote zilisimama, hata shule hazikufungua kama ilivyotarajiwa siku hii ya kwanza. Maafa ya mapambano yale hayajajulikana bado, na hatukufaulu kuwapata kwa simu viongozi wa kanda la Nala la kijeshi. Kwa upande mwingine, askari wote wa brigedi Bravo tiifu kwa Kunda wenye kuongozwa na Kanali Makenga walitoka usiku wa kuamkia siku hii ya kwanza kwa ngome zao maeneo za Rutshuru Centre na Tongo kwa kilomita 65 kaskazini mwa Goma. Mmoja wa viongozi wa Rutshuru anahisi kuwa askari wale huenda walijielekeza pande za Bunagana kwa mipaka na Uganda. Na mapema hii leo, aongeza kiongozi yule, raia waliamka na woga wakihofia yale yanayoweza fika kiisha kuondoka kwa askari wale. Goma, Bernard Nyangira, Radio Okapi.
Kwa kifupi, jimoni Bandundu, operesheni ya kuondosha wasafiri katika mashua MB Kotakoli iliyoepuka kuzama inaendelea bila shaka. Ni siku ya posho katika mto Kasai, umbali wa kilomita 15 na Bandunduville, ndiyo ajali ilitokeza. Kwenye idadi ya wasafiri 700-300 walivukishwa, jueni kwamba liwali makamu alishughulishwa binafsi na swala hilo. Mtu mmoja aliripotiwa kuzama na wengine wanashuka katika kisiwa. Na hapo Kisangani katika jimbo la mashariki, watumishi wa shirika linalohusika na utoo wa serikali waligoma kazi tangu asubuhi hii. Watumishi wa moja wanaomba wakubaliwe na serikali ya Kinshasa na wanadai malipo ya marupurupu maalumu yaliyotolewa na waziri anayehusika na fedha. Hali hiyo ilijitokeza pia Paisiro, mji wa pili mkuu wa jimbo la mashariki. Akizungumza nyuma mtana watumishi wanaogoma kazi, liwali wa jimbo la mashariki aliwakubalisha kuanza kazi. Maelezo mengi nawe Zoze de Chate Menga kutoka mji wa Kisangani.
Ni tangu asubuhi na mapema ndio watumishi wa DGI walizuia milango ya wakazi. Walifunga milango na wimbo pia vigeregere na kisilani. Katika mlango kubwa walishimika msalaba moja kwenye waliandika hakuna kazi bila mshahara. Watumishi hawa ni tarsenti 76 ya watumishi wote wa DGI katika province orientale. Wameomba wapee numero matricule kama wenzao wa Sud Kivu na Nord Kivu. Wameomba pia walipwe prime yao yeni waziri wa serikali usikai na fedha aliwapa tangu mwezi wa saba. Kwa ngambo yake, kiongozi wa DGI jimboni amekubali ya kwamba ombi la watumishi ni sawasawa. Lakini bwana Simon Mupasa amesema ya kwamba hali hii imetokana na uzito la kiserikali tokea mji mkuu Kinshasa. Amesema ya kwamba direktor general wa DGI ameomba watumishi warudilie kazi, yani anashughulikia hali yao. Hata liwali wa jimbo mwenye alizungumza na watumishi hii siku ya kwanza kiisha jioni aliwaomba warudilie kazi, lakini watumishi wa Kisangani wamekataa kabisa na roho moja kurudilia kazi. Wenzao wa Isiro walifungula milango kisha mazungumzo na uongozi wao tokea mji mkuu Kinshasa. Nikiripoti tokea hapa mji Kisangani, mimi ni Jose de Charte Menga, Radio Okapi.